адым сайын аңдыған қақпаннан сирақ қанады. Арландарым атылып бүртілер кез даудаланы. Айналамның барлығы шибірі болып барады. Ессіздіктің күшігі қойдай боп жүннің қырқылды. Бір басар дегендер сырғалы болып құртылды. Өлтірігім сақ болшы заман келсе де мұң түрлі. Сапырған мен терімді сапырмас ешкім ұғымды. Қара орманның қақпасы ол қара жерде шыңғыр тар жонынан тілген таспасы тұлпар етпес есепті маңдайға жаққан қасқасы сандуғаштай сайрайды абадандардан басқасы өзіктірдің барады құлаққа жеткен мұң үйдің өткеніме қарасам көк жалдарды ойлап жылаймын жер бетінен өр болып